Историята на златодобива по българските земи е на повече от 6500 години, доказва го Варненският халколитен некропол, предметите от който се смятат за най-старото обработено злато в света. Експертите са на мнение, че първите златни предмети са изработени от самородно злато, което е намирано по поречията на българските реки. Златото от Варненския халколитен некропол е добито чрез ситене, най-вероятно от реки в Стара планина, Средна гора и Странджа. Инженер доктор Йордан Бояджиев е експерт по металография и изследовател в металообработването. Вече 13 години изследва златото от Варненския халколитен некропол. През ръцете му са минали над 800 праисторически златни предмети от Варненското съкровище.
Това, което за тези предмети е характерно, че те не са претопявани многократно. Примерно един или два пъти са претопявани. Така че много е лесно да се идентифицира източник. Защото при многократно претопяване, смесване на различни материали от различни места, вече дактилоскопичният отпечатък, условно, който се получава, сравнение източник предмет, вече са губи.
Изследванията на инженер Бояджиев и колегите му от Техническия университет в Морската столица съвсем не са първите на Варненското златно съкровище. За първи път анализи на химическия му състав са правени през 1978 година в лабораторията на Мерцедес в Дюселдорф. Анализът на варненските учени обаче хвърля нова светлина върху 65-вековната тайна. Предметите от Варненския халколитен некропол са били изработвани по няколко начина – чрез леене, пластична деформация, шлайфане и полиране. Съдейки по изобилието на предмети и способи за направата им, може да се обобщи, че древната цивилизация край Варна е била връх в развитието на праисторическата металургия. Привлекателният метал с ярко-жълт цвят обаче е бил добиван по доста примитивен начин.
Възстановката, която правим, е с оригинален тракийски златодобивен инструмент, казва се бутар. Дървен инструмент, взема се раси под наноса на реката. Златото е два пъти по-тежко от оловото. В резултат на това, златинките, които са в расипа, се отаяват на дъното, когато тръгвате да промивате самия расип. И вече след като промиете на дъното, тук на ръба на този дървен инструмент, с който траките са промивали, и по този начин са изработени повечето от златните предмети. И в некропола, и от тракийските съкровища, които се намират по нашите земи.
По време на изследването на златото от Варненския халколитен некропол, започнал през 2006 година, безценните предмети са напускали съкровищницата на археологическия музей. При транспортирането им до Техническия университет не е имало специална охрана, разкри инженер Бояджиев.
Тъй като предметите са много, не можем да си позволим да затворим музея, за да изследваме 3000 предмета. Затова съм и на вариант с протокол се взема предмета сутринта и вечерта се връща, за да не остава другаде в трезор. В рамките на работния ден предмета се взема от витрината. След като се подпишеш и вечерта трябва да го върнеш, необходимо ли е да те пазят? Писал си описане предмета, инвентарния номер, големината, теглото на златото е фиксирано, връщаш го, замерва се, вкарва се в витрината.
Древното злато не се различава по химически състав от това, което може да се добие днес в самороден вид. Според експерта по металите, в България почти всички реки, които слизат от планина, са златоносни и от тях може да се добие ценната суровина. И сега отговорът на въпроса. Къде във Варненско може да се добие злато с една гаванка и много търпение?
Най-близко до Варна наистина са реките Луда Камчия, Перперидере и Двойница, които са златоносни. Луда Камчия е златоносна в Котлинския Балкан. Там все още може да се добие злато. Златоносна е и река Перперидере, не случайно името такова. Перпер е златна монета, византийска златна монета. Двойница, която се влива до обзор, също е златоносна в участъка, където не е затлачена реката от Дюлино нагоре.
Всички златоносни места у нас са посочени на отворената карта на точните места на разсипно самородно злато в България. Картата е създадена от любители на археологията и търсенето на злато. Хилядолетният копнеж на човека към откриването на злато днес намира своето продължение при около 1500 златотърсачи в България, които дори си имат собствена асоциация. Част от тях газят реките и ситят за препитание, други като хоби. Търсенето на самородно злато като хоби и развлечение е дейност, която не изисква специален разрешителен режим и не попада в обхвата на закона за природните богатства. Защо обаче от днешна рационална гледна точка този начин на златоизвличане не е рентабилен, според инженер Бояджиев, който също е добивал злато от реките край Варна?
Количествата, които могат да се добият, са милиграми. Това е 1 грам. Това е добито примерно след около 1 месец работа тук в региона, в свободното ми време, за да докажат, че реките са златоносни. Златото затова е толкова скъпо, защото както и тогава, така и сега, то се добива трудно. И златоносността не е толкова голяма. Примерно, най-голяма златоносност е в Клондайк, в Калифорния, където са големите златни, в Сибир, големите сибирски реки, Енисей. Там златоносността е примерно от 2 до 10, максимум 15 грама в кубик. Значи ви трябва да промиете един кубик, представете си го, нали? За да изкарате там, в тия силни райони, примерно 10 грама злато, което си е доста добро физическо усилие. 10 грама злато, 1 грам злато, 24 карата, в момента е 80 лева. А ви един кубик ще го пробивате ръчно няколко дена. Ако сте по-як, иначе и на седмица.
Ценният жълт метал обаче си има и тъмна страна. Как всъщност се обяснява проклятието на златото?
Аз съм специалист по металите. Има хора, които се разтреперват като пипат злато. Има хора, които даже са склонни да извършват престъпления само и само да придобият по-големи количества злато. Това е тъмната страна на златото. Метала има памет. Материала е също вид енергия и вибрация. Той съхранява енергия и вибрации. Ако предметите, от които човек притежава, златните предмети конкретно, преди това имат някаква трагична история, тя ще се предадат по някакъв начин. Чрез вибрация и чрез тази енергетика, която всяка твърда структура притежава. Защото тя, освен материя, тя е и енергия. Тя е съхранила всичко преди това като информация.
Реките у нас може да не са Клондайк, нито Елдорадо. Това обаче не пречи на ентусиастите у нас да газят реките. Но безцелното прехвърляне на каквито и да е насипи няма да ви донесе успех, ако не сте запознати с някои от основните белези, по които ще определите има ли злато в реката, струва ли си физическия труд, отделеното време и разходите. От Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити са разработили и практически наръчник на златотърсача. В него са включени 50 съвета за успешно търсене. Един от тях гласи: след големи дъждове и наводнения, посещението ви в някои златоносни райони, веднага след пороя, ще ви изненада. Често златоносните обекти са в населени места. Общувайте с хората. Истинският златотърсач е общителен и толерантен човек с положителни емоции и висока култура, се посочва още в Библията на златотърсачите.